Vážené studentky, vážení studenti, vítám vás u této první části našeho kurzu Lidská práva, přístupy a výklady po té, co jsme si prošli uvedením do tohoto kurzu. Dnes se budeme zabývat dějinami lidských práv. Vstoupíme do tohoto tématu dějin lidských práv tím, že si představíme takzvanou první listinu práv národů. Říkám takzvanou, protože velmi mnoho historiků odmítá nazývat to, o čem budeme hovořit, těmito slovy, protože se podle jejich slov jedná o ahistorický přístup. Budeme tedy hovořit o válci, který byl vykopán při vykopávkách roku 1879 a poté se ukázalo, že jde o monument z roku 539 před Kristem nebo 538 před Kristem a jde o takzvaný Kýrův válec. Tento právě Kýrův válec, ne moc veliký, jak vidíte, délka asi 23 cm, šířka asi 11 cm, byl nazván některými jako první listina lidských práv a právě zde bychom třeba mohli hledat jedny z prvních počátků lidských práv v skutečných a i takto hmotně vlastně zdokumentovaných. Dnes si můžete Kýrův válec prohlédnout v Britském muzeu v Londýně. Kýrův válec, jak jsem řekla, je nazýván jako první listina práv národů. Je tam řečeno, že Kýros byl panovníkem, který hledal spravedlnost. Dále se můžeme. Proč je Kýrův válec nazýván první chartou práv národů? Podíváme-li se do textu a dnes už si s určitými obtížemi můžeme některá ta místa přečíst, tak se dozvídáme, že je tam řeč o právu a spravedlnosti, že je tam řeč o zbožných činech, o spravedlivém srdci, o tom, že je dobré jednat jako přítel a společník, že je dobré místo toho bojovat s těmi, kteří jsou našimi nepřáteli, tak je ušetřit a bez bitvy a bez konfliktu s nimi jednat. A také, že je dobré nechat ostatní přebývat v míru. Kýros druhý veliký působil někdy mezi lety 580 až 530 před Kristem a je tedy pravděpodobným autorem nebo tím, který inspiroval tuto první chartu práv národů. Řekla jsem, že tento válec byl nazván jako první charta lidských práv na světě. V roce 1971 k tomu došlo, tedy poté, co to akadské písmo bylo rozluštěno a text z tohoto Kýrova válce byl přístupný i pro další jazyky. Přesto mnozí historikové takové označení kritizují. Řekla jsem, že originál si můžeme prohlédnout v Britském muzeu v Londýně. Replika tohoto válce je uložena v sídle Organizace národů v New Yorku a je to mezi síněmi Rady bezpečnosti a Hospodářské a sociální rady. Tedy i to umístění samo vlastně ukazuje důležitost, odkaz pro další generace, že už v 6. století před Kristem bylo lidmi vnímáno právo, spravedlnost a přebývání v míru a v přátelství jako vysoké lidské hodnoty. Pasáže v textu o válce byly interpretovány jako vyjádření Kýrovy úcty k lidstvu a jako podpora určité formy náboženské tolerance a svobody a také jako výsledek jeho velkorysé a humánní politiky. Kýros získal drtivou podporu svých poddaných. Kýrův válec možná není jediným důvodem, proč je odkaz Kýra obdivován. Profesor Richard Fry se takovýmito slovy vyjádřil o osobnosti Kýra. Stručně řečeno, postava Kýra přežila celou historii jako víc než jen velký muž, který založil impérium. Stal se stělesněním velkých vlastností, které se od vládce ve starověku očekávaly a přijal hrdinské rysy dobyvatele, který byl tolerantní a šlechetný, stejně jako statečný a odvážný. Jeho osobnost ctili Řekové, ovlivnila je i Alexandra Velikého, tuto tradici pak předali Římanům Alzei, tedy osobnost Kýra, považovat za ovlivňující naše myšlení i nyní. Tedy osobnost Kýra i tradice, která se od té postavy, této postavy odvíjí, souvisí s hodnotami, jakými jsou tolerance, šlechetnost, statečnost, odvážnost. Kdybychom se podívali, co je o Kýrovi velikém řečeno ve Starém zákoně v knize Ezdráš, hned od prvních veršů a podle biblického svědectví došlo k těmto událostem přibližně kolem roku 538 před Kristem, pak můžeme číst. V prvním roce vlády perského krále Kýra, když se dovršilo Hospodinovo slovo z Jeremiášových úst, vzbudil Hospodin ducha perského krále Kýra, aby nechal rozhlásit po celém svém království a také napsal slova. Toto praví perský král Kýros. Hospodin, Bůh nebes, mi dal všechna království země a uložil mi, abych mu postavil dům v Jeruzalémě v Judsku. Kdokoliv z vás, ze všeho jeho lidu, jeho Bůh, ať je s ním, může jít do Jeruzaléma v Judsku a stavět dům Hospodina, Boha Izraele, Boha, který je v Jeruzalémě. Každého, kdo zůstal na jakémkoliv místě, kde pobývá jako cizinec, ať místní lidé podpoří stříbrem, zlatem, majetkem a dobytkem spolu s dobrovolnou obětí pro dům Boží v Jeruzalémě. Dále pak čteme, že skutečně povstali předáci z rodu judských a benjamínských kněží, levité a každý jehož ducha Bůh Hospodin vzbudil a vyšli stavět Hospodinův dům v Jeruzalémě a že tedy skutečně byli podpořeni místními obyvateli a tím dávali stříbrné nádoby, zlato, majetek, dobytek a tak podobně. A je tam vyčísleno, kolik celkově měli takového majetku a kdy tedy vycházeli z Babylonu a přicházeli do Jeruzaléma a vystavěli Hospodinovi králi chrám. V našem kurzu, ve kterém chceme promýšlet lidská práva, nevnímáme lidskými právy pouze nějaké lidskoprávní dokumenty, ať už by tím měl být teda Kýrův válec nebo jakýkoliv jiný lidskoprávní dokument, ale lidská práva chceme vnímat jako normy. Každé právo má jako svou normu ideu práva. Tedy lidská práva chceme vnímat jako ideu. Je to idea, z níž se odvozují konkrétní faktická lidská práva, jako například vyhlášené lidskoprávní dokumenty, promulgované lidskoprávní dokumenty. Jako morální doktrína musí být lidská práva tedy prokázána jako normy, nikoli pouze jako fakta, jako nějaké listiny, jako vyhlášené promulgované právo. Všemu tomu musí předcházet idea. Idea lidských práv. Chceme-li hovořit o lidských právech, pak je v centru člověk. Člověk jako subjekt, člověk jako osobnost. Nikoli člověk jako předmět, jako objekt a jako věc. Protože, jak nám připomněl Jan Patočka, s objektem, neboli česky předmětem, se vždycky manipuluje. Jde-li nám o lidská práva, jde nám o svobodu člověka. Tedy člověka musíme vnímat jako osobnost, jako svobodného, rozumem nadaného a takového ho ctít a snažit se jeho osobnost chránit. Romano Guardini se vyjádřil v roce 1974. Zákaz vzít si lidský život vyjadřuje v nejakutnější podobě zákaz zacházet s člověkem jako s věcí. Tímto způsobem bychom mohli vnímat jeho slova jako zpětný odkaz na to, co jsme právě vyjádřili s odkazem na našeho filozofa Jana Patočku. S člověkem nesmíme zacházet jako s věcí, nesmíme ho reifikovat, res znamená věc, ale s člověkem zacházíme jako s osobností, jako s subjektem. Když bychom se podívali na to, co nám písmo Bible říká o Bohu, říká a svědčí o Božím milosrdenství, tak se díváme vlastně na pohled lásky. Je to základní poselství pro život člověka a pro jeho budoucnost. Důstojnost člověka a povinnosti k životu. Jestliže je tady člověk jakožto Boží stvoření, stvoření tím Bohem, který je láska, který je dobrý, který je spravedlivý a milostivý, pak z toho plyne, že stvoření, člověk i ostatní stvoření mají v sobě důstojnost. A je na každém a především na každém člověku nadaném svobodou a rozumem, aby tuto důstojnost bránil. V listu Diognetovi čteme: Křesťané poslouchají zákony, které byly stanoveny, ale svým způsobem života přesahují zákony. Bůh jim určil tak vysoké postavení a oni ho nesmějí opustit. Co nám říká tato věta z listu Diognetovi? Je to poselství o těch, kteří se nazývají křesťané, které vyznává, že sice poslouchají zákony, které jsou stanoveny, ctí je, ale tím, jakým způsobem žijí, tak žijí nad ty zákony, že ještě více, než co zákony sami vyžadují, vyžadují křesťané od sebe samých. A je tam zároveň řečeno, že je to Bůh, kdo jim určil takto vysoké postavení. A kdo jim vlastně uložil tuto odpovědnost a oni tuto odpovědnost, kterou jim uložil Bůh, nesmějí opustit. Když hovoříme o lidských právech, Jaká kategorie práv je vlastně ta nejprípadnější? Jsou to práva lidské osoby jako takové? Patří sem právo na osobní svobodu nebo právo vést svůj život s odpovědností sám nad sebou a nad svými činy? Také právo snažit se o rozvoj rozumového a mravního života, také právo každé bytosti na to, aby se s ní zacházelo jako s osobou, nikoli jako s věcí. Nebo jde o práva občanská, o práva občana, tedy společnosti, polis, obecenství. Nebo jde o práva společenského člověka, zejména pak práva pracujícího člověka. To jsou otázky, kterými se zabývají samozřejmě právníci, ale ať tak, či onak, ať už lidská práva zasahují do práv osobních, občanských, společenských, předchází tomu všemu idea lidských práv. Proto také například v rámci naší ústavy jsou lidská práva jakousi preambulí toho všeho, co následuje dále v ústavě. Tedy je to podstata, ze které všechno další právo vyrůstá.